Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 19 березня, п'ятниця, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Що означають масові звільнення у новій владі?
Просто йде зачистка влади, дуже серйозно.
За яким принципом відбуваються кадрові ротації? Мешканці Луганщини масово відмовляються від централізованого опалення.
Перевальський власник трикімнатної квартири сплачує за опалення менше 100 гривень. За таку ж площу, наприклад, мешканець міста Ровеньки заплатить майже 500 гривень.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Віктор Міняйло.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович призначив 14 голів облдержадміністрації. Це Луганської Валерії Голенко, Херсонської Анатолій Гриценко, Миколаївської Микола Круглов, Закарпатської Олександр Ледида, Одеської Едуард Матвійчук, Запорізької Борис Петров, Донецької Анатолій Близнюк, Хмельницької Василя Духа, Чернівецької Михайло Папієв, Житомирської Сергій Рижук, Київської Анатолій Присяжнюк, Харківської Михайло Добкін, Дніпропетровської Олександр Вілкул і Рівненської Василь Берташ. Усі вони, за винятком Присяжнюка, члени партії регіонів. Автор декларації про державний суверенітет України, правознавець-міжнародник Володимир Василенко, називає незаконним положення коаліційної угоди щодо мовної політики. Зокрема, пункт про те, що реалізація державної мовної політики здійснюється на основі норм міжнародного права, Європейської хартії регіональних мов та мов національних меншин. В ефірі «Радіо Свобода» він нагадав, що хартія містить положення, яке дозволяє взяти під захист українську мову, незважаючи на те, що вона державна мова.
Коли розробляли цю хартію, то своє слово сказала Ірландія. В Ірландії ірландська мова вважається першою державною мовою. Там різниця є: перша державна мова, друга державна мова. Друга державна мова – англійська. В свій час англійська мова витіснила ірландську мову. І зараз ця мова використовується лише в окремих регіонах країни в обмеженому обсягу. Але уряд Ірландії докладає зараз зусиль для того, щоб підняти цю мову, відновити, відродити її.
Росія наполягала, щоб Україна ратифікувала мовну хартію, але досі не зробила цього сама. У Москві сьогодні відбудеться засідання представників четвірки міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання – США, Росії, ООН і Євросоюзу. У зустрічі візьмуть участь голова МЗС Росії Сергій Лавров, держсекретар США Гіларі Клінтон, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і секретар Європейської ради з міжнародних справ Кетрін Ештон.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А тепер про це та інше докладніше. Зміна кадрів у новій владі триває. Учора в уряді було звільнено кількох заступників міністрів. А раніше Кабінет міністрів поставив рекорд у кадрових рішеннях, провівши 117 звільнень та призначень. Більше про кадрові перетрубації у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
За непідтвердженою офіційною інформацією, багатьом працівникам центральних органів влади запропонували написати заяви на звільнення. Насамперед це стосується керівників середньої ланки. Працівники урядових установ утримуються від коментарів під запис. У приватних розмовах вони розповідають, що звільнення відбуваються в доволі жорсткій, а подекуди й брутальній формі. Тепер уже колишній керівник Державного комітету з питань підприємництва Олександра Кужель додає, що звільнення відбуваються часто і всупереч закону.
Мене запросив пан Товстоухов, сказав, пишу заяву за власним бажанням. Ну, я знаю по міністерству. Всі заступники міністра економіки написали зразу, всі заступники міністерства транспорту. Але, на жаль, не тільки заступників, але й директорів департаментів і таке інше. Я думаю, просто йде зачистка влади. Дуже серйозно.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв каже, що перебудова управлінської системи відбувається за спільною логікою.
Немає ознак політичних звільнень, а скоріше мова йде дійсно про кадрові ротації, враховуючи системну зміну на рівні уряду. Певний час займе оптимізація із точки зору структури кожного відомства і кількість складу, тому цілком можливі різні пропорції.
За словами Андрія Єрмолаєва, однією з ознак теперішніх ротацій є повернення професійних кадрів, звільнених в 2005 році. Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, депутат Бютівець Ольга Боднар, каже, що зараз під звільнення та скорочення підтримують підпало багато професіоналів.
Відбувається звільнення тих людей, які взагалі не мають відношення до будь-якої політики. Зараз збираються дуже суттєво скорочувати Міністерство внутрішніх справ. Там є управління, яке займається кінологією. Це вже 20 років воно існує. Собаки як були, є і будуть. Там от я знаю, що керівника звільнили тільки тому, що він чомусь там видався неблагонадійний, або може там когось хочуть свого поставити.
Віктор Янукович не перший президент, який виступив з ініціативою скоротити державний апарат. Раніше це намагалися зробити Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Проте після їхніх спроб кількість держслужбовців лише зросла. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І більше про кадрові ротації у новій владі ми говоритимемо із гостем Ранкової Свободи, політичним експертом Костем Бондаренком. Доброго ранку вам, пане Бондаренко.
Доброго ранку.
За яким принципом відбулися нові призначення в українській владі? Чи справді йдеться про формування професійної команди, чи все-таки про бажання прилаштувати своїх людей?
Ну, насправді я не бачу того, щоб було бажання прилаштувати людей. Більшість призначень, на більшості призначеннях це не відбилося. Ті люди, яких я знаю, які прийшли у владу, особливо на посади губернаторів, то це не люди, які шукали портфель для себе, це люди, які перебували на деяких посадах. Наприклад, той ж Михайло Добкін себе абсолютно зручно почував на посаді мера міста Харкова. Той самий Михайло Папієв абсолютно нормально себе почував на посаді народного депутата України і радника президента і так далі. Тому можна говорити і про професійний підхід.
Учора президент Янукович звільнив 11 керівників областей і призначено вже нових. Чи можна говорити, що таким чином нова влада готується вже до місцевих виборів?
Ні, я би не сказав. Тим більше ще невідома дату місцевих виборів. Наскільки мені відомо, внесено регіоналами законопроект до Верховної Ради, де фігурує дата 7 листопада. Тому говорити, що вже зараз влада готується до місцевих виборів, поки що було б передчасно. Влада просто зараз формує органи влади на місцях.
Повертаючись до кандидатури Дмитра Табачника, яка викликала шквал протестів, очевидно, така реакція була передбачуваною ще на самому початку. Для чого новій владі у перші ж тижні своєї роботи йти на конфронтацію із частиною суспільства?
Якщо б не було Табачника, його потрібно було б вигадати новій владі. Справа в тому, що зараз всі настільки швидко і всі настільки активно побачили Табачника в уряді, що за Табачником не бачать інших міністрів. Я думаю, що насправді Табачник став таким собі універсальним солдатом, на якого сьогодні звернули увагу всі. На Табачника сьогодні падають усі стріли, у той час як уряд буде працювати собі у своєму режимі. Інших урядовців у нас чомусь не помічають.
Тобто це, можливо, була спланована піар-акція?
Ну, це не піар-акція, але виявилося так, що Табачник виявився таким собі захисником уряду, щитом уряду. У той час, коли всі опоненти кинулися на Табачника, інші міністри можуть собі абсолютно вільно почувати.
Дякую, пане Бондаренко. Про кадрові перестановки у владі ми говорили із політологом Костем Бондаренком. Сьогодні президент України Віктор Янукович проведе перше засідання Комітету з економічних реформ, де нова влада визначить стратегічні напрямки реформування. Тим часом нинішній економічний стан країни уже загрожує її національній безпеці, б'ють тривогу українські науковці та депутати. На їхню думку, якщо уряд буде розв'язувати лише поточні проблеми, Україна ризикує опинитися на периферії світового розподілу праці. Про загрози українській економіці Євген Солонин.
Близько 60% українців головною загрозою для держави вважають економічний занепад. Майже половина – масове безробіття, кожен третій – інфляцію. Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Сьогодні економічний стан України є найбільшою загрозою для держави, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко.
Чи вдасться відновити свою економічну незалежність? Тому що я переконаний, вона втрачена. Країна сидить на болці зовнішніх запозичень такою мірою, коли буде змушена погоджуватись практично з усіма вимогами, які будуть виставлятися. Тут є всі плюси, як спонукання до реформ, є всі мінуси через призму відсутності незалежності у прийнятті важливих економічних рішень.
Реально Україна має лише дві найбільші загрози економічній безпеці, вважає економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Однак подолати їх буде вкрай важко, навіть за умови нових зовнішніх запозичень.
Дефіцит бюджету минулого року, за оцінками МВФ, сягнув майже 12%. То уряду треба буде балансувати доходи і витрати цього року, і джерел для покриття цього дефіциту практично нема. А другий такий виклик – підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення. Це робити треба, але дуже важко уявити, яким чином уряд буде це пояснювати населенню.
Напередодні міністр економіки Василь Цушко заявив, що міністерство вже розробляє програму соціально-економічного розвитку, проєкт бюджету та антикризову програму, де серед іншого йтиметься про поглиблення співпраці з міжнародними кредиторами. Втім, лише ці заходи можуть виявитися неефективними, пояснює голова Всеукраїнської спілки вчених економістів Олександр Кендюхов.
Україна випадає зі світового розподілу праці через корупцію, тінізацію економіки та відсутність уваги держави до перспективних наукоємних галузей. Якщо нічого не змінити, Україна очікує майбутнє майданчика для шкідливих виробництв із низькою доданою вартістю та дешевою робочою силою.
Всеукраїнська спілка вчених економістів та Центр антикризових досліджень пропонують уряду терміново скасувати податок на додану вартість, замінивши його податком на продаж, а також розробити економічну стратегію держави, яка б стимулювала інвестиції в найсучасніші виробництва. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
4 міста Луганщини відмовилися від централізованого опалення. За словами мешканців, опалювати домівки автономно більш ефективно та менш затратно. Подібний приклад поступово починають переймати і інші містечка Луганської області. Між тим, обласна влада виступила проти так званих автономок і тимчасово призупинила цей процес. Подробиці у матеріалі Андрія Кузнецова.
Повністю від централізованого опалення на Луганщині відмовились мешканці міст Красний Луч, Петровське, Лутугіне і Перевальське. В 30-тисячному Перевальську практику автономного опалення започаткували у 2000 році. За 5 років через холодні батареї 90% мешканців перейшли на індивідуальне опалення. При цьому для користувачів централізованого опалення тариф на тепло збільшився удвічі, розповідає заступник голови Перевальської райдержадміністрації Галина Сольона.
Остання ціна в 2007 году.
Ціна в 2007 році була 5 гривень за квадратний метр, і коли ми виходили на 2008, якщо брати економічно обґрунтований тариф, уже виходило 11 гривень.
Обставини примусили місцевих чиновників провести повну децентралізацію опалення. Для лікарень та шкіл спорудили автономні котельні, соціально незабезпеченим встановили дешевші газові конвектори. Наразі у Перевальську власник трикімнатної квартири сплачує за опалення менше 100 гривень. За таку ж площу, наприклад, мешканець міста Ровеньки заплатить майже 500 гривень. Поступово відмовляються нині від централізованого опалення й інші міста Луганщини: Краснодон, Кіровськ, Стаханов, Суходільськ. Адже в помешканнях холодно, а рахунки приходять чималі. Солідні суми доводиться сплачувати і мешканцям самого Луганська. Проте встановити котел у квартирі обласного центру не так вже й просто. Дозвіл видають лише в тому разі, якщо на індивідуальне опалення переходить увесь будинок. Це передбачає постанова Міністерства з питань житлово-комунального господарства, розповідає начальник міського управління ЖКГ Світлана Сукач. За її словами, старі тепломережі не розраховані на велике навантаження.
Всі врізаються у внутрішньобудинкові газопроводи, які розраховані тільки на газові плити. У нас є низка адрес, які цієї зими дуже постраждали. І автономки не могли включитися, і газові плити не горіли.
Між тим, мешканці Перевальська проблеми із газовими мережами не відчули. Діаметр стояків довелося збільшити лише у 9 поверхівках. Як стверджують фахівці, сучасні котли безпечніші, аніж прості газові плити. У Луганську нині близько 30 тисяч квартир опалюються індивідуально. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 19 березня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Гіларі Клінтон у Москві, коли США та Росія підпишуть угоду про стратегічні роззброєння.
Є всі підстави вважати, що ми вийшли на завершальну частину фінішного відрізку.
Більше половини американської молоді воліє жити разом із батьками. І про що пише свіжа преса?
Віце-прем'єр Сергій Тігіпко дедалі помітніше стає Ганною Герман у брюках, адже обидва діячі грають у схожих амплуа.
І про все це відразу після новин від Віктора Міняйла.
Президент України Віктор Янукович призначив 14 голів обласних державних адміністрацій. Міжнародний валютний фонд іще не визначив дати поїздки своєї місії до України. Україна і НАТО обговорили реформи і подальшу співпрацю. У Дніпропетровську почався міжнародний фестиваль франкомовних театрів. У Москві сьогодні відбудеться засідання представників четвірки міжнародних посередників із близькосхідного врегулювання – США, Росії, ООН і Євросоюзу. В зустрічі візьмуть участь голова МЗС Росії Сергій Лавров, держсекретар США Гіларі Клінтон, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і секретар Європейської ради з міжнародних справ Кетрін Ештон. Держсекретар США Гіларі Клінтон, яка перебуває з візитом у Москві, проведе сьогодні переговори із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Як очікується, сторони обговорять новий договір про стратегічні наступальні озброєння. Ізраїльські військові літаки нанесли удари в районі міста Хан-Юніс в секторі Газа.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Підписання угоди про скорочення ядерних озброєнь та обговорення можливих санкцій щодо Ірану є головними темами на порядку денному візиту держсекретаря США Гіларі Клінтон до Росії. Щодо цих тем Москва і Вашингтон не мають великих розбіжностей. Попри це, оглядачі дивляться на результат переговорів доволі скептично. Чому, знає Марія Щур.
Сполучені Штати та Росія наблизилися до підписання нової угоди про ядерне роззброєння. Про це після переговорів у Москві заявили голови зовнішньополітичних відомств Росії та Америки.
Президенти особисто контролюють перебіг цієї роботи, і є всі підстави вважати, що ми вийшли на завершальну частину фінішного відрізку.
Підсумував на спільній прес-конференції російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Американська гостя підтвердила слова Сергія Лаврова, сказавши, що сторони вже обговорюють дату підписання угоди.
Ми починаємо обговорювати, коли і де наші два президенти підпишуть угоду про стратегічні наступальні озброєння. Але ми не хочемо випереджати події.
Президенти Обама і Медведєв обіцяли підписати цю угоду ще до кінця минулого року, але дрібні розбіжності щоразу гальмували процес. Нагадує Джеймс Добінс, колишній високопосадовець у Державному департаменті США, а нині голова відділу міжнародної безпеки та закордонної політики впливового американського аналітичного центру RAND Corporation.
Ця угода, здавалося, мала бути підписана ось-ось, але кожного разу щось перешкоджало її підписанню. Виглядає так, що росіяни весь час хочуть отримати трішечки більше від угоди, тим більше, що відмінності у позиції сторін не такі великі. Врешті-решт, я думаю, десь ці позиції зустрінуться.
Білий Дім говорить, що не поспішає із підписанням, але якби справа була закінчена до квітневого ядерного саміту у Вашингтоні, на який мають зібратися 44 голови держав, це додало б престижу Білому Дому. Однак росіяни, незважаючи на продемонстровану добру волю Америки, яка заходилася рестартувати стосунки з Росією, не поспішають іти на зустріч. Джеймс Добінс вважає, що останні тертя з приводу конфлікту у Грузії та розташування комплексів протиракетної оборони в Європі свідчать про те, що у стосунках колишніх противників у холодній війні завжди будуть розбіжності. Марія Щур, Радіо Свобода.
А у Сполучених Штатах спостерігається нова демографічна тенденція. Почастішали випадки, коли дорослі діти, які досі, як правило, жили окремо від батьків, повертаються під родинний дах. Про нові дослідження американських соціологів запитаємо у нашого колеги у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Чим пояснюють соціологи бажання американських молодих людей жити разом із батьками?
Соціологічний центр Pew Research щойно опублікував результати дослідного проєкту. Називається «Соціальні та демографічні тенденції». І от з цієї доповіді довідуємось, що нині 49 мільйонів американців, тобто понад 16% населення, мешкають з батьками. Як також навпаки, батьки йдуть у прийми до дітей. Три десятиріччя тому, у 1980-му, 28 мільйонів американців жили за таких сімейних обставин. Тож соціологи вважають, що є всі підстави говорити про нову тенденцію. Чим це явище пояснюють? По-перше, економічними труднощами, рецесією, яку нині намагається подавати країна. Люди втрачають працю, не можуть знайти нової за обставин, коли в Америці безробіття становить 9,7%. З другого боку, як зауважив соціолог Рей Браун в інтерв'ю з мережі громадського телебачення C-SPAN. Частково це результат демографічних і культурних зрушень, включно з дедалі більшою пропорцією іммігрантів. Багато хто з Азії та Латинської Америки. Вони схильні мешкати в одному домі з кількома генераціями родичів. Більше схильні, ніж люди, народжені в Америці. Також відіграє роль той факт, що дорослі нині вперше одружуються у дедалі пізнішому віці, ніж це спостерігалося раніше. Тетяна.
Юрію, невже і вік шлюбу вважається важливим фактором?
Ну, судіть самі. За даними Pew Research Center, пересічний вік вперше одруженого хлопця 29 років нині. Дівчини – 26. Це на 5 років пізніше, ніж було 1970 року. Наслідком цього зрушення значно більше молодих людей, яким за 20, надають перевагу життю в родинному домі. Подекуди їх просто змушують обставини економічної кризи. Пол Тейлор, співавтор соціологічної доповіді, каже в інтерв'ю газеті «Вашингтон-Пост», у деяких родинах, коли доросла дитина втрачає хату, бо не в стані виплачувати іпотечну позику, куди їй податися, вона повертається до родинного дому. Він слугує остаточним соціальним страхуванням. Тетяна.
Дякую, Юрію. Тож, американська молодь все частіше повертається жити до батьків. Про соціологічні дослідження розповідав кореспондент Радіо «Свобода» Юрій Долерай. А ми повертаємося до українських тем. Що об'єднує сучасну політичну еліту? Де в уряді розвелося кумівство? І яка справжня місія Сергія Тегібка? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Українська еліта сьогодні – це корумповані жадібні хижаки, мотивом діяльності яких служить не національна, а корупційна ідея. Про це в газеті «День» пише політолог Вадим Карасьов. Він вважає, що такій еліті не потрібен євроатлантичний вибір, бо вони вже давно в НАТО і в Євросоюзі. Там вони навчають своїх дітей, відпочивають, лікуються, живуть. А до Києва приїздять на дозвілля, щоб або виконати депутатську роботу, або проінспектувати свої підприємства. Українську еліту політолог називає колоніальною, яка давно інтегрувалась до Європи і яка не бажає вести за собою Україну і народ. У владі Віктора Януковича з'явилися яскраві ознаки кумівства. Високі посади у виконавчих структурах обійняли родичі помітних регіоналів. Особливо кумівством уражене відомство Нестора Шуфрича, Міністерства з надзвичайних ситуацій, де заступниками міністра призначили сина Ганни Герман та чоловіка депутатки Олени Бондаренко. Як згадує газета «Україна молода», ще зовсім недавно партія регіонів критикувала Віктора Ющенка, Юлію Тимошенко та весь помаранчевий сектор, коли у владі опинявся хтось із родичів, кумів чи сватів. Однак, як видно, точка сидіння визначає точку зору. В цьому ж числі «Україна молода» коментує кадрові призначення у силових структурах. Зокрема, видання пише, що тоді, як серед нових керманичів Служби безпеки України переважають професіонали, у Міністерстві внутрішніх справ – вихідці з конкретного регіону. Заголовок статті «У міліції усе Донбас». Віце-прем'єр Сергій Тігіпко дедалі помітніше стає Ганною Герман у брюках, переконує читачів газета «Нова». І це не стьоб, наголошує видання, адже обидва діячі грають у схожих амплуа. Ганна Герман в адміністрації потрібна, щоб вихваляти президента і стежити за політикою. А місія Тігіпка у тому, щоб хвалити прем'єра Миколу Азарова і попутно виступати реформаторською наживкою для ловлі західних інвесторів. Заголовок статті – «Весільний генерал». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Маю день, маю мить, маю вічність собі на остачу. Мала щастя своє.
Вона ніколи не прагнула бути депутатом або міністром, не світиться на телеекранах і майже не дає інтерв'ю. Ліна Костенко, одна із найвідоміших українських письменників, відзначає сьогодні 80-річчя. В чому сутність її поезії, знає Надія Шерстюк.
Ліна Костенко є одним з трьох найулюбленіших сучасних українських письменників серед молодих читачів. Такі результати опитування проведеного цього року серед студентів Києва. Зараз мало видають твори Ліни Костенко. Про це розповідає далі головний редактор часопису «Книжник рев'ю» Костянтин Родик.
Те, що знає Ліну Костенко, ще не означає, що її читають, бо щоб її читати, треба мати її тексти. Тих текстів, які надруковані в хрестоматії, звичайно, замало для того, щоб скласти уявлення про поетичну творчість такої величини, як Ліна Костенко.
Чим близька сучасним студентам творчість Ліни Костенко?
За що я люблю Ліну Костенко? Можливо, тому що вона борець, яка відстоює свої громадянські позиції. Багато своїх робіт писала в шухлядку, і вона не друкувалась близько 17 років.
Вона, можливо, не усвідомлюючи цього, зробила повне розкриття навіть такому поняттю, як екзистенційному сенсу мовчання, чого варті тільки ці слова. Не жартуй наді мною, будь ласка, і говорячи, не мовчи, на що правда. Правді фальшива маска, ти мовчанням мені кричи.
В неї дуже гарна жіноча лірика, і я через це її вважаю взагалі другою Ахматовою, українською Ахматовою. І в неї дуже сильні вірші про війну. Зокрема, один вірш над таким я плакала і не могла його читати при всіх у класі.
Сама ж письменниця каже, що найкраща поезія до неї приходила у лісі. Стомившись від міської суети, вона просила свого чоловіка відвести її на природу.
Я казала, чоловіку, слухай, ні рядка, поглухла, оніміла, нічого не чую, казав, все, зараз. Він сідав свого коня в машинку, вивозив мене на Житомирську дорогу, відчиняв двері і випускав у ліс. Десь якийсь пеньок, я сідала, поверталася спиною до дороги, сиділа, чекала, поки воно повернеться, слово. Нарешті я виходила щасливо.
А найкраще про поета може сказати його творчість. Фрагмент лише одного з віршів Ліни Костенко. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі. Хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. Якби не те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Ми з тобою такі безборонні, одне перед одним. Ця любов була схожа на таїнство перших причал.
Детальніше про грані таланту Ліни Костенко слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11.15 і 15.15 на хвилях «Радіо Мелодія». А у нас на черзі новини.
Президент України Віктор Янукович призначив 14 голів обласних державних адміністрацій. Всі вони, за винятком керівника Київщини, члени партії регіонів. Автор декларації про державний суверенітет України, правознавець-міжнародник Володимир Василенко, називає незаконним положення коаліційної угоди щодо мовної політики. Зокрема, пункт про те, що реалізація державної мовної політики здійснюється на основі норм міжнародного права, Європейської хартії регіональних мов та мов національних меншин. В ефірі «Радіо Свобода» він нагадав, що хартія містить положення, яке дозволяє взяти під захист українську мову, незважаючи на те, що вона державна мова.
Коли розробляли цю хартію, то своє слово сказала Ірландія. В Ірландії ірландська мова вважається першою державною мовою. Там різниця є: перша державна мова, друга державна мова. Друга державна мова – англійська. В свій час англійська мова витіснила ірландську мову. І зараз ця мова використовується лише в окремих регіонах країни в обмеженому обсягу. Але уряд Ірландії докладає зараз зусиль для того, щоб підняти цю мову, відновити, відродити її.
Міжнародні повідомлення. У Москві сьогодні відбудеться засідання представників четвірки міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання – США, Росії, ООН і Євросоюзу. В зустрічі візьмуть участь голова МЗС Росії Сергій Лавров, держсекретар США Гіларі Клінтон, генеральний секретар ООН Пан Гімун і секретар Європейської ради з міжнародних справ Кетрін Ештон. Учасники засідання обговорять шляхи розблокування ізраїльсько-палестинських мирних переговорів. Держсекретар США Гіларі Клінтон, яка перебуває з візитом у Москві, проведе сьогодні переговори з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Як очікується, сторони обговорять новий договір про стратегічні наступальні озброєння. Після переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, Клінтон висловила думку, що підготовка нової угоди закінчиться найближчим часом. Ізраїльські військові літаки нанесли удари в районі міста Хан-Юніс в секторі Газа. За повідомленнями, ніхто не постраждав. Удари нанесені у відповідь на вчорашній ракетний обстріл ізраїльської території сектора Газа, в результаті чого загинула одна особа – тайський робітник.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 19 березня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Гарних вихідних. Почуємось.